Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Šeštasis skyrius apie apeigas. Vestuvių apeigos. Prieš pačias jungtuves vyksta jaunosios pakirpimas, pakirptimas. Šį paprotį bendra lietuviams ir slavams mūsų rašytojai dažnai mini. Vis dėlto jos smulkmenų niekur nėra papasakota. Aprašysime, kaip tai vyksta dabar mano užkampyje. Tikriausiai nedaug skirsis nuo senovinio. Trobos vidury pastato duonkubilį dugnu į viršų, ant jo deda pagalvę, ant kurios atsisėda jaunoji. Uždega vaško žvakę, visi sustoja ratu, merginos pagalbininkės arba pamergės, druški, dainuoja dainą. Vaizduodamos esančios labai susigraudinusios, verkiančios, šios dainos turinys toks. Vargšė mergelė netenka savo vainikėlio, pereina į kitą padėtį, priklausomybės ir nelaisvės, darbų, pastangų, rūpesčių ir taip toliau būklę. Tuo metu jai nuima nuo galvos rūtų vainikėlį, iššukuoja plaukus. Baigus dainą, pradeda darbą pakirpėjai. Tėvas su motina, parinkti žymiausių svečių, pirmasis laiko rankoje degančią žvakę, antroji žiedą. Ji ranka suima plaukų garbanėlę virš kairiosios ausies, perveria per žiedą, o jis žvakę uždega. Ta patį padaro virš dešiniosios ausies ties kakta ir prie pakaušio. Tada tikroji motina arba namų šeimininkė ima lėkštę su gabalėliu duonos bei puodeliu alaus ir padeda ant jaunosios kelių. Tėvai pakirpėjai, pirmieji, paskui visi dalyviai poromis eina aplink merginą, kiekvienas vyras į puodelį su alumi įmeta pinigų, o moterys kiekviena kloja ant jaunosios gabalą naujos drobės. Tai yra tiek, kiek reikia marškiniams be rankovių. Moterys dar kartą dainuoja graudžią dainą, beveik tokią pat kaip anksčiau. Lėkštę su alaus puodeliu neša aplink duonkubilį, duona deda ant stalo, alų išpila ant slenkščio. Pakirptuvių, rusiškai, zastrižinai apeigos įprastinė slavų kiltims buvo bendros daugeliui senovės šiaurės ir pietų Europos tautų. Jos siekė labai tolimas Europos senovės epochas. Plutarchas Tezėjaus gyvenimo aprašyme pateikė žinių, kad šis didvyris buvo kilęs iš labai karingos abrantų tautos, kurios jaunuoliai, įžengdami į karių luomą, paprastai nusikirpdavo plaukus, kad kovos metu nebūtų už jų sučiupti. Šitaip jaunystėje apkirpo Tezėją. Nuo to laiko pakirptuvių apeigos tapo įprastinės. Jas imta vadinti Tezeida. Romėnai darydavo pakirptuves įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis įvairiais būdais. Per vestuves nukirpdavo kasas ir paukodavo junonai. Tai vadinosi Heratelea. Tai maždaug atitinka ką tik aprašytas apeigas. Pasak islandų sagose esančių padavimų, skandinavai taip pat žinojo pakirptuves. Senovės lenkai ypač laikosi šio papročio. Pas juos pakirptuvėmis buvo pažymimas kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis, pradedant jaunystę, kai pasikeisdavo padėtis, pareigos ir taip toliau. Visų lietuvių giminės tautų jungtuvių apeigos, kiek siekia mūsų žinios iš istorijos ir padavimų, buvo tokios pačios atliekamos su mažesne ar didesne prabanga, nelygu kokio turtingumo šeimos. Vestuvėms vadovaudavo ypatingi vestuvių žiniai, vadinti žvalgonimis, svalgonės. Aprašysime vestuvės remdamiesi istorikų žiniomis ir kai kuriais liaudies padavimais. Pabaigus pakirptuvės, piršlys, lietuviškai piršlis, pradeda išlenkdamas taurę alaus, kurią paduoda jauniesiems. Jaunikis atsisėda prie stalo pirmojoje vietoje ir tampa ramus apeigų stebėtojas. Jaunąją pirmiausiai tris kart apveda aplink uždegtą ugnį. Vežėjas, vaidinantis vestuvių juokdarį, labai vaipydamasis ir kraipydamasis įneša stalelį ir pastato priešai židinį, ant jo sodina jaunąją ir numazgoja jai kojas. Tuo vandeniu pašlaksto visus dalyvius, namų rakandus, gyvulius ir sutuoktinių lovą. Merginai uždengia akis raišteliu, perjuostu per kaktą. Lūpas patepa medumi, o žvalgonis pasako trumpą kalbą, kurioje aiškina, kad smalsumas ir plepumas yra pačios nepakenčiamiausios žmonių ydos. Todėl šventa žmonos pareiga nematyti nieko, kas nėra jos reikalas, ir kalbėti saldžiais kaip medu žodeliais. Be to, žiūrėti židinio ir švaros. Šitai padabinta veda prie visų namo durų, kurias ji privalo paliesti dešinę koją arba stumtelėti tarytum atidarydama, o susirinkę žmonės linksmai šūkauja ir dainuoja. Šito senas lenkiškas vertimas yra toks. Ženki drąsiai, gyvenki namuose jautri ir rūpestinga, saugo kraktą kaip akį kūne, nes vagis turi daug rankų. O žvalgonis, įsipylęs į krepšelį aguonų ir smulkių grūdų, prie kiekvienų durų apibarsto jauną ir sako, mūsų dievai duos tau visko, jei būsi ištikima tikėjimui, kuriame mirė tavo protėviai ir jei savo ūkį tvarkysi akilai ir kuo rūpestingiau. Baigia šį vaikščiojimą, nuima nuo akių raištį. Prisiartina jaunikis, žinys geria alų ir vaišina jaunavedžius taip pat svečius, pagaliau pripylęs pilną taurę, meta jauniesiems po kojų sakydamas. Tokia yra savavališkos meilės auka. Jaunikis sutraiško taurę koją. Tegu nuo šiol jūsų dalia bus pastovi, tikra, ištikima abipusė meilė, sako žinys ir visi kartuoja plodami rankomis ir šaukdami. Tada būdavo apsikeičiama žiedais, toliau puota, religinės prasmės rateliai, kuriuos romėnai vadino saltus himenus. Visa tai trukdavo iki vėlyvos nakties. Prieš einant į lovą, moterys nukerpa jauną į kasas ir ant galvos uždeda platų vainiką apviniotą baltą skarelę, panašų į turkišką muturą. Toks vainikas senovės prūsų tarme vadinosi apgopti, kas reiškia nuometa. Uždedant ant galvos vainiką, svočia, piršlė, lietuviškai dainuodavo tokį dvieilį. Kai gims mergytė, tai dalis tavo kūno. Kai pagimdysi berniuką, tai jau po mergystės. Mat nuo senovinio papročio lietuviai manė, kad moteris, net ištekėjusi, tol nenustoja buvusi mergina, kol nebus pagimdžiusi sūnaus, todėl jaunamartės tol nešiodavo nuometą, kol susilaukdavo sūnaus. Tuo tarpu kepdavo ožio, buliaus ar lokio pautus, kuriuos duodavo valgyti jaunavedžiams, manydami, kad šitaip smarkiai padidins vaisingumą. Būtent dėl šitokio supratimo buvo saugomasi per vestuves ruošti mėsos patiekalus iš romytų gyvulių. Pavalgius ateidavo žemesnės ir pagyvenusios moterys, pamokydavo vedybinio gyvenimo pareigų ir paaiškindavo su gyvenimo taisyklės. Į jaunamartės pareigas dar įeidavo nusirengiančiam vyrui nauti batus, o pati, moterų kumščiuojama, lyg nusileistų didžiausiai prievartai, krisdavo į vedybinę lovą, atsiduodama vyrui. Rytą jaunavedžiai privalėdavo suvalgyti vakarykštės pautienės liekanas, jeigu kokių buvo likę. Pusryčiams atnešdavo keptą kurapką, vaisingiausią iš paukščių, kurią vyras rankomis suplėšydavo ir paduodavo žmonai. Pagaliau visos iškilmės baigdavosi šaunia puota. Senovės lietuviai griežtai reikalavo iš moterų paklusnumo vyrams. Jos nesėsdavo prie vaišių stalo kartu su vyrais, nedalyvaudavo viešuose susirinkimuose, būdavo atskirai nuo vyrų net aukų atnašavimo puotose. Keliaudavo prisidengusios vualiu ir net pažįstamai persirengusios. Trumpalaikiuose karo žygiuose nedalyvaudavo, bet šeimos kerštas, tai yra kerštas, už kurio nors artimo giminaičio nužudimą, dažnai įsprausdavo joms į rankas ginklą. Tuomet lyg padūkusios vaikydavosi baustina asmenį, pasak liaudies padavimo. Privačiame gyvenime ir namuose gražioji lytis privalėjo elgtis nepaprastai kukliai, priešingu atveju kiekvieną pažeidžiančią to padorumo taisyklės apsupdavo panika. Gražiausia iš lietuvių viešųjų dorybių vaišingumas uždėdavo namų šeimininkiai pareigą būti beveik svečio tarnaitė, nes pasak senovės papročio, išsaugoto padavimuose ir kronikose, privalėja jam net kojas numazgoti, pabučiuoti draugystės bučiniu ir vaišinti gėrimais. Baigdami straipsnį apie apeigas būdingas Lietuvos kraštui, neturime susilaikyti nuo istorijos įvertinimo, privalomo duoti lietuvių tautai, kurios istoriją tyrėme. Visose tautose, ratu supančiose Lietuvą, pastebime daugiau ištvirkimo, palaidų kalbų, dainų, gašlių šokių ir net nusižengimų sutuoktinių ištikimybei, mergiškai skaistybei ir panašiai. Ypač slavai, mėgstantys vartoti svaiginamuosius gėrimus, savo senoviniuose papročiuose, nuslysta į kraštutinumą. Net pagyvenusios moterys pirmos rodo pavyzdį. Jų dainos girta vestuvių pavakarę nurungia bet kokį senovės cinizmo įsivaizdavimą. Priešingai, lietuvių tautose šito negalima susekti, nei jų kalboje, nei tautinėse dainose nėra nieko panašaus. Joms netrūksta tokių žodžių. Kiek stengiamės aptikti tokių dalykų šių dienų lietuviuose, šitaip suslavėjusiuose, niekad ir niekur negalėjome to pastebėti. O jeigu buvo išgirstama kas nors panašaus per lietuvių vestuves arba lošiant smuklėje, garantuojame, kad tai buvo pasakyta svetima kalba. ir visuomet žmonių, niekinamų dėl jų blogo elgesio arba dėl įsišaknyjusios girtuoklystės.